Il-Baġit Federali Awstraljan it-teżorir jgħid li ser jgħin fil-pressjonijiet tal-għoli tal-ħajja mingħajr ma iżid l-inflazzjoni waqt li l-mexxej tal-Oppożizzjoni jgħid li din hija soluzzjoni temporanja. U fjum l-Ewropa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea iżżur Kiev għal laqgħa mal-President Ukrain. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja Peter Dutton ikkritika l-Gvern Laburista dwar il-miżuri għal l-għoli tal-ħajja li jittieħdu fil-budget u jgħid li din hija soluzzjoni temporanja li ma issolvix il-problema. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni kien qed iwieġeb għal budget imħabbar mill-Gvern u jgħid li dan ser iżid l-inflazzjoni u jagħmel il-ħajja aktar diffiċli għal dawk bidħul medju. Dutton ikkritika wkoll lill-Gvern dwar l-iskema tal-insurance tas-saħħa għal dawk b'diżabilità, il-problema tan-nuqqas tad-djar u l-politika tal-migrazzjoni. Huwa jgħid li hemm miljuni ta' Awstraljani li qegħdin isibuha diffiċli biex iħallsu għal kontijiet tagħhom u hemm bżonn ħtieġa immedjata biex ikunu mejjuna.
The inflation rate in our country is higher than any G7 nation. And the problem with inflation, it's coming out of Canberra. And the government's decisions in this budget will keep your interest rates higher for longer, which is going to have a negative impact on families and small businesses.
Sadattant, il-teżorir federali Jim Chalmers jgħid li l-Oppożizzjoni qed tipprova tifret lin-nies b'dawn il-kummenti dwar il-budget.
Peter Dutton needs to put an end to this division. Now, Peter Dutton is a divisive figure, but he's not a credible figure. Peter Dutton takes his cues from Tony Abbott and Scott Morrison. Everybody's moved on from Tony Abbott and Scott Morrison except for Peter Dutton. His strategy is to divide Australians, to pit Australians against each other in the aftermath of this budget. Our budget is about bringing people together, support for the vulnerable, support for middle Australia, and key investments in opportunities and future growth in the economy. That is our priority as a government.
Natu ħarsa lejn punti oħra ewlenin dwar il-budget federali li tħabbar aktar kmini din il-ġimgħa.
Tlieta, it-teżorier federali Jim Chalmers ħabbar il-budget federali u jgħid li l-budget ser jgħin fil-pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja mingħajr ma iżid l-inflazzjoni. Huwa jgħid ukoll li għandu lan li jsaħħaħ il-kapaċità fl-ekonomija billi jsaħħaħ il-Medicare, iżid l-opportunitajiet u jkabbar il-kapaċità industrijali u t-tiġdid ta' l-enerġija.
We understand that Australians are under the pump right now. And that's why providing responsible, targeted relief is the number one priority in this budget. Our $14.6 billion cost of living plan will provide help with power bills, bring down out-of-pocket health costs, support vulnerable Australians, create more affordable housing, and boost wages.
Fil-budget il-Gvern ħabbar kważi $15 biljun għal l-għoli tal-ħajja fl-erba snin li ġejjin biex jgħin lill-familji. Dawk fuq Job Seeker, Youth Allowance u Study Apps Study ħlasijiet tal-ġenituri. U dawk fuq pensjoni ta' support tal-żgħażagħ b'diżabilità kollha se jiżdiedu $40 kull 15 mill-20 ta' Settembru. Ġenituri weħidhom ser jibqgħu fuq il-ħlas sakemm li żar tifel jew tifla jagħlaq l-14-il sena u se jirċievu $176.90 kull 15. $1.5 billion ser ikunu allokati għal kontijiet ta' l-elettriku b'dawk il-familji eligibli jirċivu $500 free base. Inċentivi ta' bulk billing għat-tobba se jittripla bi $3.5 billion fuq 5 snin.
Our Labour government will triple the bulk billing incentive. This is the biggest increase to the incentive ever, delivering a $3.5 billion boost that will help GPs provide free consultations to around 11.6 million eligible Australians.
Intant il-Gvern Federali qed jiffaċċja kritika dwar iż-żieda tal-ħlasijiet tal-Job Seeker b'żewġ dollari u 85 ċentesmu kuljum. Meta mistoqsi dwar dan, il-Prim Ministru Anthony Albanese qal lill-SBS News li huwa gburi bid-deċiżjonijiet li ħadu.
What would the young boy from Marrickville with a single mum think about a $3 a day increase for people living in poverty?
The young boy from Marrickville would have said that this is a budget that looks after people, that makes a positive difference. But we're doing all of this in a way that provides for a responsible budget, taking pressure off families whilst we're not adding to pressure on inflation.
Fil-ġurnata li jiġi ċelebrat jum l-Ewropa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret Kiev għal laqgħa l-President Ukrain Volodymyr Zelensky. Iż-żjara seħħet b'turija ta' appoġġ lill-Ukrajna meta qed-9 ta' Mejju u wkoll jum ta' ċelebrazzjoni għal paċi u l-għaqda fil-kontinent Ewropew. Ursula von der Leyen li ma' Zelensky indirizzat konferenza tal-aħbarijiet fil-kapitali Ukrajna fisret il-belt ta' Kiev bħala l-pols ħabbad tal-valuri eżis għal l-Ewropej. Dan waqt li l-President Ukrajn qal li pajjiżu qed juri li kapaċi jeleb lir-Russi wara l-aħħar suċċessi militari kontra t-truppi tal-Kremlin. Minkejja li taw wirja mill-isbaħ il-grupp Malti di Basker ma irnexxilhomx jgħaddu għall-finali tal-Eurovision Song Contest li ser isir għada. Din hija t-tieni sena wara l-oħra li Malta ma irnexxilix tasal għall-finali tal-Eurovision Song Contest. L-10 pajjiżi li għaddew fl-ewwel semifinali li fija ħadet sem Malta huma l-Kroazja, il-Moldovja, l-Iżvizzera, il-Finlandja, Repubblika Ċeka, l-Iżrael, il-Portugal, l-Iżvezja, is-Serbja u in-Norveġja. Dawn l-10 pajjiżi se jingħaqdu ma' l-10 pajjiżi li għaddew il-bieraħ fit-tieni semifinali, magħhom jingħaqdu wkoll il-5 pajjiżi imsejħa kbar u l-Ukrajna l-aħħar pajjiż rebbieħ tal-Eurovision Song Contest. Fl-isport, fit-tieni semifinali tant mistennija tal-UEFA Champions League, Inter elbu l-rivali Milan bl-iskur ta' 2-2, Beck Inter ser jieħdu magħhom vantaġġ ta' 2 goals għal partita ta' ritorn li se tintlab f'San Siro l-ġimgħa d-dieħla. Għal din il-partita Milan kienu mingħajr l-attakkant Rafael Lea b'Milan ftit li xejn ikunu perikolużi lejn il-lasti ta' Inter. Gianluca Azzori madux coach tal-Floriana wara li intlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet biex iħalli din il-kariga b'effett immedjat. It-tmexxija tal-klab kien ilha għal l-aħħar jiem tiddiskuti ma' coaches oħra inklużi Maltin iżda sa issa għadu ma' intlaħaqx ftehim.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Perth, f'Kembra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Brisbane u f'Cairns u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Hobart. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa it-tnax il-jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2023.